jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Pauliina ja Justina ja tää on huoropuutarha.
Moi.
Meillä on taas horoskooppiha ensin.
Jep.
Montako merkkiä meillä on vielä käymättä?
Vielä ainakin, en mä tiedä.
Mä en muista, mistä me aloitettiin.
En mäkään.
Mutta joka tapauksessa nyt on vuorossa neitsyt.
Kyllä. Ja kaikkien mun lukemien luonnonhoroskooppien mukaan neitsyt olisi tosi semmoisia auttavaisia ja haluaa parantaa maailmaa ja huolehtii ympäristöstä ja muista. Ja sitten plus miettii vaan, että okei.
Okay. Ja onneksi mulla oli kans, että ne on aika semmoisia tarkkoja ja älykkäitä ja just pitää hyvää huolta niin kuin omaisuudestaan ja esim. Omasta ulkonäöstään myös.
Mm.
Ja ilmeisesti Beyoncé on horoskoopiltaan neitsyt, koska kun mä yritin kohdattaa jotain tästä, niin joka ikisestä oli niin kuin silleen, oletko neitsyt, olet kuin Beyoncé? Ja sitten mä silleen, okei.
Okay. Just.
Mutta kuuluisi rikollisia. Ed Gein ehkä kuuluisin.
Varmaan koska... joo.
Tai isoin faniklubi on kyllä varmaan siis tuolla Columbinein, tuolla Dylan Kleeboldilla. Käy vähän ärsyttävää, mutta musta tuntuu, että se olisi semmoinen, mikä Tumblrissa puhuttaa eniten.
Hyvin todennäköistä. Sitten tämä Rodney Alcala on.
Joo, deittishow-murhaaja.
Kyllä.
Joka oli, en muista missä jaksossa, mutta ihan vasta oli. Ei olisi
kuin muuta jaksoa. Joo, ei kauan.
Joo, ja sitten kans Paul Michael Stefani, eli nyyhkyttävä sarjamurhaaja, mm. joka oli myös, mä puhuin jossain jaksossa siitäkin.
Sekä myös Paul Bernardo, kenestä mä kerron ihan ekassa jaksossa.
Joo, se on kyllä oikein.
Se oli siis.
Kauan sitten.
Mä en, niin kuin sen murhaajan nimen nimessä niin kuin Schoolgirl Killer.
Ah, okei.
Okay. En mä edes muistanut.
Eikö nyt se ollut joku Barbie Ken, vai ku?
Joo.
Joo, lempinimi kans. Mutta siis joo, kun mä tosiaan mainitsin tosta, että neitsi pitää sille huolta ulkonäöstään, niin ehkä toi Robert Alcala sopisi siihen, kun se oli semmoinen hurmaava naisten mies.
Mm. Ja ehkä vähän toi Paul Bernardokin, koska ne oli jotenkin niin semmoinen täydellinen blondi pari sen Carla Homolkan kanssa.
Joo. Mutta mä löysin yhdistävän tekijän näistä, ainakin yhden. Koska siis, okei, jos sä oot horoskoopitas neitsyt, niin sä oot semmonen sarjamurhaaja, joka haluaa kertoa murhistaan kaikille. Joko silleen kuvaamalla video ennen niitä tekoja, tai kirjoittamalla kirjeen uhrin vanhemmille, soittamalla poliisille tekojen jälkeen itkien. Kaikki nämä niinku semmonen puhuu murhistaan. Ja ehkä semmonen huomiohakuisuus yhdistäisi näitä. Että niin, okay. Kaikille, jotka on horoskoopitas neitsyt, niin tällaisia murhaajia olette.
Tiedoksi.
Niin. Oliko sulla muuta vielä?
Ei mulla taida olla sen ihmeempiä. Ei, mennään suoraan murhiin. Ja tällä kertaa mulla on semmoinen tapaus kuin Bobby Joe Long. Ja tää sarjamurhaajan lempinimi, mikä tälle on annettu, on Classified Ad Killer. Tai sitä ennen Classified Ad Rapist. Ja mä oon oikein osannut suomentaa sitä, koska mä koitin katsoa sanakirjasta, mikä on niinku Classified Ad, miten se suomennettais. Niin se oli joku... pikkuilmoitus sanomalehdessä.
Joo, ja mun mielestä siis Suomessakin joissakin sanomalehdissä on niinku henkilökohtaisia.
Niin.
On niinku se palstan nimi.
Joo, mäkin mietin, henkilökohtaisia, mutta sitten tulee siitä aina enemmän mieleen ne deitti-ilmoitukset sanomalehdissä.
Okei, okay, joo.
Että tässä on ihan muista kyse.
Okei.
Okay. Ja joo, siis Robert Joseph Long, eli Bobby Joe Long, on amerikkalainen sarjamurhaaja, joka murhasi 10 naista vuonna 1984. Ja vähän sen lapsuudesta ja nuoruudesta... Ja se syntyi vuonna 1953 Länsi-Virginiassa ja sen lapsuus oli oikeastaan pelkkää ruksia, sarjamurha ja pingoon.
Joo.
Et kun mä luin eteenpäin, mietin vaan, että oi voi. Ja tämän Bobby Joe'n vanhemmat erosi, kun se oli nuori ja se muutti asumaan äitisen kanssa Floridaan. Ja tämän Bobby Joe'n äiti oli töissä baarissa, käytti paljastavia vaatteita ja toi usein miehiä kotiin. Mikä sitten aiheutti sinne Bobby Joe'sa sen, että se alkoi jo nuorella iällä vihata naisia. Ja just tämmöisiä ehkä vähän tietyn tyyppisiä, että jos sen äiti toi niin kuin usein miehiä kotiin ja pukeutui tietynlaisesti, niin sitten se alkoi heti vihata, tai alkoi pikkuhiljaa vihata naisia, vihata tämän tyyppisiä naisia. Ja tätä asiaa ei varmaan yhtään parantanut se, että se Bobby Joe nukkui samassa sängyssä äitinsä kanssa 13-vuotiaaksi asti.
Oi ei, okei.
Ja mä kyllä luin kaikista lähteistä, että ne oli tosi läheisiä, tosi suojelevaisia toisiaan kohtaan. Mutta että sillä sitten kuitenkin alkoi tulemaan sitä vihaa ehkä niin kuin äitiään kohtaan tai naisia kohtaan. Yleensä puhuttiin vaan sitä naisvihasta, eikä siitä, että sillä olisi ollut, että se olisi vihannut äitiään. Mutta ehkä se oli sitten vähän semmoinen viharakkaussuhde. Että se oli tosi huolehtivainen, mutta sitten jos näitä on vaikka miehiä kotiin ja
niin.
Muuta. Ja sitten joidenkin lähteiden mukaan Bobby Joe olisi myös kärsinyt usean päävamman ollessaan nuori. Siis oikeasti ehkä tyyliin 3-4 eri päävammaa. Mä en löytänyt niistä hirveästi mitään tarkempaa tietoa. Jossakin ne oli lueteltu, mutta sitten kun ei... Mä annan vähän silleen varauksella suhtaudun, jos on vaan yhdessä lähteessä mainittu niin kunnolla, että mitä ne on ollut.
No toikin on niin semmoinen toistuva piirre. Niin. Mä melkein jo ärsyttää, miten nämä toistuu, koska sitten mä alan epäillä silleen, että niitä aletaan vaan silleen jopa keksiä sitä joillekin murheille. Tai niinku, niin. Okei, siis kyllähän monet kopauttaa päin, kun ne on pieniä, niin johonkin.
Niin, silleen niin. Kaikki lapset oikeasti varmaan, siis lapset on tosi semmoiset pikkulapset, jotkut tosi semmoisia kömpelöitä, ne vaan niinku menee ja paakottelee päänsä joka paikka, eikä niistä tuu saarimurhaajia yleensä. Mutta kuitenkin ainakin tämä halutaan tuoda esille, koska tämä sopii nyt niin
jälkeenpäin. Joo, pitää tehdä niin joskus se bingoruutu silleen oikeasti näistä kaikista.
Sitten tämä Bobby Joe tapasi vain 13-vuotiaana Cynthian, jonka kanssa se meni naimisiin vuonna 1974. Ja tämä pariskunta sai myös 2 lasta. Ja kuitenkin näihin samoihin aikoihin Bobby Joe oli moottoripyöräonnettomuudessa, jossa kärsi päävamman.
Okay.
Ja joutui aika pitkäksi aikaa sairaalaan. Ja tämä Cynthia on sanonut, että sen Bobby Joen temperamentti ja luonne muuttui sen onnettomuuden jälkeen aika paljon. Ja että vaikka sillä Bobby Joella oli aina ollut melko lyhyt pinna, niin sen onnettomuuden jälkeen sitten tuli väkivaltainen. Minkä lisäksi Bobby Joe on itse sanonut, että sen onnettomuuden jälkeen sen sukupuolivietti kasvoi hyvin merkittävästi, eikä se pystynyt enää tyydyttämään sitä, vaikka näiden sairaalassa sen sitä hoitaneiden sairaanhoitajien mukaan se masturboi useita kertoja päivässä siellä sairaalassa ollessaan ja varmaan myös sieltä päästyään.
Kiva, että ne on ne sairaanhoitajatkin sitten laittanut oikein merkille tämän.
Niin. Mutta joo, koki, että ei saanut halujaan tyydytettyä. Niinpä se sai idean, mikä auttaisi sitten tässä suhteessa. Ja se alkoi tutkimaan sanomalehti-ilmoituksia ja etsimään naisen tekemiä ilmoituksia, yleensä myynti-ilmoituksia, että ne oli myymässä jotain, no mitä tahansa, tai myymässä niiden taloa tai jotakin tämmöistä vastaavaa. Ja kun se löyti sopivan ilmoituksen, se suunnitteli menemänsä sen ilmoituksessa mainittuun osoitteeseen tai sopivansa tapaamisen sen ilmoituksen jättäneen naisen kanssa. Ja sitten se menisi käymään sen naisen luona keskellä päivää, kun oli todennäköisempää, että jos siellä naisella oli aviomies, niin se mies oli töissä. Ja että sanainen olisi yksin. Ja se meni sinne sen naisen luokse. Jos sanainen olisi yksin, niin Bobby Joe sitten raiskasi sen ja myös ryösti omaisuutta. Ja se myös siis, se todellakin toteutti tämän suunnitelmansa ja se teki tätä todella monesti. Oikein järjestelmällisesti.
Joo, siis miksei se... No jos kuitenkin katsoi niitä lehti-ilmoituksia, niin eikö siellä sitten ollut esim. Jotain silleen seksityöläisiä, jotka olisi tarjonnut esim. Silleen palveluita? Miksi se piti olla silleen, että pakko löytää joku semmoinen raiska tässä? Koska...
Mä en tiedä. Mun on vaikea uskoa, että lehdessä mitkään seksityöläiset ilmoittelisi välttämättä. Että jotenkin tosi semmoista...
No joo, ehkä se riippuu vähän
sille, missä se oli. Että siinä on joku tietty koodi, millä ne ilmoittaa.
Niin. No mutta silti, kun jos se oli silleen, että joo, että en pystynyt... tyydyttämään haluan, niin kuin mun lipido nousi niin korkealle, niin kyllähän sen on pakko olla myös joku väkivaltainen streak. Tai se on selvästi niin kuin itse huijausta, jos oli vaan, että joo, sen takia vaan kun mulla on korkea lipido, niin mä teen
niin,
tätä.
Niin, että se ei olisi auttanut, jos se olisi harrastanut silleen seksiä niin prostituoittojen kanssa, niin, vaan niin se oli se raiskausaspekti siinä.
Niin, siinä on pakko olla joku semmoinen hallitsemista tai joku semmoinen taustalla. Että ei se toimi pelkästään se, että joo, mun onnettomuuden jälkeen musta tuli tämmöinen, niin, että mun lipido on vain tosi korkea.
Niin. Ja tämän Bobby John uskutaan raskanneen jopa 50 naista. Ocalan, Miamin ja Fort Lauderdalen alueilla. Ja tästä sai sen ensimmäisen lempinimensä, eli Classified as Rapist. Mutta mä rupesin miettimään sitten, että koska nämä kaikki jutut, mistä mä luin, niin ne keskittyi näihin murhiin. Kyllä tästä puhuttiin tästä sen menneisyydestä, mutta ne keskittyi niihin murhiin. Ja ei tullut esim. Hirveästi tietoa, että miten nopeasti levisi tämä juttu, että sillä alueella liikkuu tämmöinen ihminen. Koska nämä raskaukset tapahtui kuitenkin 80-83. Eli useamman vuoden aikana. Eli eikö missään vaiheessa tullut sitten sitä, että ihmiset alkoi huomaamaan sen, että tätä tapahtuu tai sitä uutisoitiin tai varoitettiin. Että jos joku on laittanut myynti-ilmoituksen ja sulle vaikka soittaa joku tai sun ovelle tulee joku niin keskellä päivää, niin varois vähän.
Ehkä se olisi ollut tarpeeksi iso alue tai ihmiset ei vaan yhdistänyt. Tai sitten on ajateltu, että no ei mulle tapahdu mitään.
Niin. Ehkä se on ihan mahdollista. Mutta joo, just ennen näitä tapauksia tai just silloin samoihin aikoihin, kun ne alkoi, niin tämä Cynthia erosi Bobby Joesta, mutta se Cynthia ei epäily missään vaiheessa mitään, se ei tiennyt mistään tästä. Ja tämän eron jälkeen Bobby Joe muutti asumaan Sharon Richards-nimisen naisen luokse, joka myös myöhemmin syytti Bobby Joeta pahoinpitelystä ja raiskauksesta. Mutta tällä kerralla tapauksessa ei kuitenkaan ollut tarpeeksi todisteita. Ja vaan 2 viikkoa sen jälkeen, kun se oli ensimmäisen kerran niin kuin tehnyt rikosilmoituksen, tuo Bobby Joe löi Sharonia riidan yhteydessä ja Sharon teki uudestaan rikosilmoituksen. Ja tästä alkoi yksi pitkistä oikeuskäsittelyistä, joissa Bobby Joe jatkuvasti vakuutti syyttömyyttään ja se jopa kirjoitti kirjettä tälle tuomarille, että ei, mä oon syytön, mä en tehnyt mitään pahaa, mä en tehnyt mitään rikollista. Ja jutun käsittely venyi ja se oli meneillään vielä vuonna 1983, kun Bobby Joe syytettiin uudesta rikoksesta. Ja se oli sopimattomien kirjeiden ja kuvien lähettäminen 12-vuotiaille tytölle.
Aha.
Sekä myös pystyttiin todistamaan, että se Bobby Joe oli soittanut tälle tytölle useaan kertaan. Ja se tuomittiin tästä. Ja se sai 2 päivän vankeusrangaistuksen ja 6 kuukauden ehdonalaisen tuomion.
Okei. Okay. Varmaan ne 2 päivää muutti sitä tosi paljon siellä
niin,
vankilassa.
Nyt olen parantunut. Ja sitten tähän Sharonin juttuun liittyen, niin tässä keisissä Bobby Joe vapautettiin lopulta syytteistä, vaikka tähän liittyy useita silminnäkijätodistuksia. Ja mä en löytänyt mistään enempää tietoa, että miksi, mikä on tosi turhauttavaa, koska, mutta tämä oli kumminkin se lopputulema.
Mm.
Ja tämä tapahtui alkuvuonna 1984, ja on vielä näissä lähteissä aika monessa luki, että kun se sitten poistui sieltä oikeussalista, niin se vaan nauroi päin naamaa tälle Sharonille.
Kiva jätkä.
Mm. Ja tästä sitten vähän eskaloituukin nämä tapahtumat. Eli Bobby Joe tappoi ensimmäisen uhrinsa maaliskuussa 1984. Ja tämä Tampa Bayn alue, missä se oli aktiivinen, oli silloin vuonna 1984 tunnettu semmoista vilkkaasta yöelämästä. Ja oli paljon strippibaareja, prostituoituja, liikkui paljon huumeita yömmäs. Ja Bobby Joe liikkui alueella autollaan ja valitsi uhreikseen prostituoituja ja muita yksin liikkuvia naisia, joiden katsoi olevan helpompia uhreja. Mikä on varmaan sitten ihan totta, että miksi aika moni sarjamurhaaja valitsee.
Niin.
Valitsee tämmöisiä. Ja ensimmäinen uhri oli 20-vuotias nainen nimeltään Artis Wick. Ja raiskattuaan Artisin Bobby Joe ei kokenut saaneensa teossa tarpeeksi tyydytystä, mitä oli ennen ilmeisesti näissä aikaisemmissa raiskauksissa saanut. Ja sitten se päätyi murhaamaan sen naisen kuristamalla. Ja myös ennen toista murhaa Bobby Joe Long yritti kaapata Mary Hicksin tunkeutumalla sen naisen autoon ja uhaten aseella. Mutta Mary Hicks tajusi kuitenkin Colorado sen autonsa tarkoituksella, että taas niin kuin pääsisi pysähtymään ja pääsi niin kuin pois tilanteesta. Ja se pääsi pakenemaan, mutta sitten Bobby Joe ei jäänyt kiinni tästä tällä kertaa, että se ilmeisesti itsekin sitä pakeni ja sitten tästä ei ikinä vielä tässä vaiheessa tullut sen, mitään sen enempää. Ja tämän ensimmäisen uhrin Artis Wickin ruumista ei oltu löydetty siihen mennessä, kun Bobby Joen seuraavan uhrin ruumis löytyi. Ja Bobby Joe oli tarjonnut 20-vuotiaille Geunthy Longille kyytiä kotiin. Ja tämän naisen suosittua ajanut sittenkin johonkin syrjäiseen paikkaan ja raiskannut ja murhannut hänet kuristamalla. Ja mä löysin vähän vaihtelevaa tietoa, että milloin tämän Geunthinin ruumis löydettiin. Että se oli semmoista 3 päivää-reilua viikkoa myöhemmin tästä murhasta. Ja se ruumis oli sidottu ja sen suu oli tukittu ja siinä oli myös paljon mustelmia, viitaten siis pahoinpitelyyn. Ja sen naisen jalat oli levitetty epätavallisen auki. Ilmeisesti sillä oli yritetty vähän niin kuin shokerata. Mä luin jostain, mutta mä luin tämän yhden kerran, että mä löytän nää mistä tätä lähdettä. Mä en ymmärrä, mitä siinä tapahtui. Mutta ne jalat olisi ollut niin levitetty, että sen lantio olisi ollut murtunut.
Ouch. Mutta varmaan 3 jälkeen, jos oli laitettu niinku näytille vähän niinku löytäjille.
Niin.
Niin.
Mä en tiedä, mulle ei selvinnyt ja mä en ehkä halukkaan tietää.
Niin, ei kannata miettiä liikaa.
Joo, ja täältä paikalta ei löytynyt mitään muuta todisteita kuin renkaan jäljet ja sitten tämmöisiä kuituja, joiden uskottiin olevan peräisin sen murhaajan auton matosta. Tästä 2 viikkoa myöhemmin löydetään seuraava ruumis. Ja 22-vuotiaan Michelle Simpsin murha oli toteutettu samalla tavalla, lukuun ottamatta, että Michelle oli ilmeisesti yrittänyt tapella vastaan, jolloin tämä Bobby Joe oli viiltänyt Michellen kurkun auki.
Mm.
Mutta muuten se tämä sama kaava toistui. Ja kaikki paitsi yksi tämän Bobby Joen uhreista oli prostituoituja, huumeaddikteja ja katotaan strippareita. Eli siis sen mielestä niin sen silmissä helppoja uhreja. Ja näiden uhrien ruumit oli myös aina asetettu erikoisiin asentoihin kuin näytille, niin kuin tämä ensimmäinen, mikä löydettiin, oli. Ja ruumiiden löytöpaikalta löytyi samoja todisteita, löytyi punaista nailonkuitua, eli mikä olisi siinä, siitä auton matosta ehkä peräisin, ja renkaan jälkiä. Ja joltain paikalta löytyi myös esimerkiksi jalonjälkiä, hiuksia ja siemennestettä. Ja sitten pystyttiin se siemennesteestä se testaamaan sen murhan veriryhmä, mutta ilmeisesti tässä vaiheessa ei pystytty mitään muuta sitten selvittämään. Ja myös FBI tuli mukaan tutkimaan tapausta ja tästä murhaajasta alettiin sitä luomaan profiilia. Mä luin sen profiilin, että se oli todella pitkä, todella yksityiskohtainen, niin kuin se varmaan pitääkin olla, mutta se oli myös todella semmoinen sarjamurhaaja 101, että oikein semmoinen textbook-esimerkki, jaa, minkälainen voisi olla.
No mutta se on sitten kaikki tosi samantyyppisiä.
Niin, että siihen on syy, miksi ne profiilit on silleen kaukasialainen 20-30-vuotias mies ja bla bla bla, joo, koska ne yleensä on
huono suhde äitiin, niin, ja isä on luultavasti hylännyt jo pienenä ja kaikki silleen tosi samanlaisia.
Kyllä. Ja sitten, miten se jäi kiinni. Ja se lähti siitä, kun se yritti kaapata 17-vuotiaan Lisa McVeighin, joka oli pyöräilemässä kotiinsa illalla työvuoron jälkeen 3. marraskuuta 1984. Ja tähän liittyy semmoinen erikoinen yksityiskohta, että aiemmin samana päivänä tämä Lisa oli kirjoittanut itsemurhaviestin ja se aikoi tappaa itsensä. Mutta sä ajattelet, että okei, se työskentelee kumminkin tämän työvuoron loppuun ja vasta sitten tekee, mitä tekee. Ja ajaessaan kotiin sen ohi ajoi auto, joka ei tööttäisi sille. Ja se sanoi, että se oli vähän ihmetellyt, että no okei, miksi toi vaan tööttäisi mulle, kun mä ajan tässä. Ja myöhemmin se auto tietysti meni sen ohi. Ja myöhemmin se näki sen saman auton kirkon parkkipaikalla, kun se ajoi sen parkkipaikan ohi. Ja se oli ilmeisesti kääntynyt se Lisa vielä taakseen niin kuin katsomaan sitä autoa ja ihmettelemaan, kun joku oli riuhtassut sen pois sen pyörän selästä ja pakottanut sen aseella uhaten autoon. Ja se ei ollut tässä vaiheessa vielä nähnyt, että kuka sen oli sinne pakottanut. Se ei nähnyt mitään, oli pimeätä ja joku piti asetta sen selässä, joten ehkä se ei hirveästi uskaltanut tehdä mitään. Ja tämä Bobby Joe sitten pakotti tämän Lisan sinne autoon ja sitoi sen kädet ja jalat ja sitoi myös sen silmät ja ajoi asunnolleen. Mutta se side, mikä sillä Lisalla oli silmillä, se pystyi vähän näkemään sieltä reunalta jotakin, mitä sen ympärillä tapahtui. Ja se sanoi, että se yritti siinä vaiheessa kiinnittää huomiota hirveästi kaikkien yksityiskohtiin, kaikkea mitä se näki, mitä se kuuli, mitä se vaan pystyi niin kuin havainnoimaan ympäristöstään, että se voisi auttaa sitä myöhemmin pakenemaan. Mikä on jotenkin, että sä pystyt tuossa tilanteessa miettimään tuommoisia asioita, ajatellaan, että okei, nyt pitää keskittyä tähän, eikä siihen, että mä varmaan kuolen kohta.
Niinpä.
Ja se Bobby Joe piti lisää vankina 26 tuntia, jonka aikana raskasi sen useampaan otteeseen. Mutta yhdessä vaiheessa se laittoi sen Lisan suihkuun ja meni itse myös sen kanssa suihkuun. Ja se Lisan omien sanojen mukaan sen käytös muuttui aivan täysin. En yhtäkkiä se oli sen, miten se puhuu ja miten se niin kuin kohteli sitä Lisaa, mutta melkein lempeäksi. Että se niin kuin pesi sitä ja pesi sen hiuksia ja niin kuin nosti sen Lisan kädet niin kuin sen omille kasvoilleen.
Yäk.
Ja niin kuin okei, tosi älöä, niin, mutta niin kuin muuttui aivan täysin sitä väkivaltaisesta, mitä se oli siihen mennessä ollut. Ja sitten tämä Bobby Joe kertoi, kun se Lisa oli kysynyt, että miksi teet tämän mulle. Se oli kertonut, että se teki, mitä teki, koska halusi kostaa naisille yleensä ja myös naisille, joka oli särkenyt sen sydämen. Ja tässä vaiheessa ehkä se Lisa vähän sitten tajuaa, että mulla on ehkä mahdollisuus päästä pois tästä. Mm. Että jos mä osaan pelata vaan korttini oikein, niin se oli niin kiinnittänyt huomiota, kun se oli vähän just nähnyt sen, se oli koko ajan, sen oli pidetty silmät sidottuna. Se oli vähän nähnyt ympäristönsä, vähän nähnyt sieltä reunalta, mitä tapahtuu. Se oli pystyi vähän näkemään, että se Bobby Joe näytti. Ja kun se niin kuin pystyi tunnustelemaan, tuli, minkälaiset kasvomurrot sillä oli. Oliko se vaikka parta tai viiksi tai jotain tämmöistä.
Niin.
Tämmöisiä yksityiskohtia. Ja se alkoi niin kuin sanomaan tälle Bobby Joelle, että joo, että mä ymmärrän kyllä sua. Ja se on tosi harmi, että sulla on käynyt noin ja joku nainen on niin kuin särkynyt sen sydämeä. Että mä ymmärrän sen, mä voin olla sun tyttöystävä. Ja niin kuin totta kai koettanut varmaan sanoa ihan mitä tahansa, että se pääsisi tilanteesta pois.
Niin.
Jossain vaiheessa Bobby Joe olisi vaan kysynyt, että mitä mun pitäisi oikein sun kanssa tehdä? Vaan silleen, että mitäs nyt? Ja tällä samalla vakuuttelulla, että joo, että kaikki on niin kuin hyviä. Mä ymmärrän sua, mä voin olla sun tyttöystävä ja jos sä et niin kuin satuta mua ja bla bla. Niin se oli onnistunut sitten vakuuttamaan sille Bobby Joelle päästämään sen vapaaksi. Ja sitten se vei Lisan takaisin kotiinsa. Se vaan pääsi sen menemään.
Joo, ihan uskomatonta, mutta siis en mä tiedä. Hullua, että ensinnäkin sillä tytölläkin pysyy niin kuin se pokka, se pystyy tolleen puhumaan ja olemaan silleen, niin. Joo, kyllä tästä mä asetin töistä.
Niin, tai just mitä sen kannattaa tehdä, että se pääsee ja mikä niin kuin ton tyyppiseen ihmiseen sitten ehkä tehoaa,
niin.
Minkä tyyppinen puhuminen tai en mä tiedä, ihan jotenkin sekopaista. Mutta joo, vaikka tämä Lisa McVay sitten kertoi heti tapahtumista poliisille ja pystyi kuvailemaan Bobby Joen ulkonäköä, asuntoa ja autoa, niin Bobby Joe ehti vielä murhata viimeisen uhrinsa ennen kiinni jäämistään, valitettavasti. Ja se uhri oli 21-vuotias Kimberly Swan. Ja poliisi pysäyttää myöhemmin Bobby Joen auton, koska se täsmää Lisa McVayn kuvaukseen. Mutta vielä tällä hetkellä muiden todisteiden puuttuessa se päästään menemään, mutta tästä kumminkin aletaan epäillä. Ja sen, esimerkiksi sen valokuva otetaan, koska sillä sanotaan, että joo, me tutkitaan ryöstöjä, mitkä on tapahtunut tällä alueella. Ja sitten otettiin valokuva ja niin kuin pistiin merkille, että okei, tämä auto ja sekä mitä sieltä sisältä löytyy täsmään siihen, mitä tämä Lisa McVay oli kuvaillut. Ja se oli niin kuin selkeästi helpottunut, kun se päästiin sen tilanteessa menemään. Ja sitten poliisit alkaa tutkia sen Bobby Joen tiliotteita. Ja huomaa, että se oli nostanut rahaa samaan aikaan, kun se Lisa oli sanonut, että sen kaappaaja oli pysähtynyt nostamaan rahaa. Ja tämä on niin kuin tosi tärkeä yksityiskohta, minkä perusteella aletaan epäilemään tai olemaan varmoja, alkaa varmoja siitä, että tämä Bobby Joe on syyllinen. Ja ne myös huomaa, että sillä Bobby Joella on se aiempi rikosrekisteri ja että se on ehdonalaisessa. Ja poliisi saa sitten pidätysmääräyksen Bobby Joelle kidnappauksesta ja seksuaalisesta väkivallasta sekä etsintäluvan sen autoon. Ja se pidätetään ja sen autosta sekä myöhemmin asunnosta löydetään todella paljon todisteita sitä vastaan. Ja sitten kuulustellessa Bobby Joe'ta se kumminkin sanoo, että se ei tunne ketään näistä uhreista, kun niiden kuvia näytetään. Ja että Lisa McVay se tunnustaa sen, että se niin kuin harrasti seksiä sen kanssa ja ehkä niin kuin vei sen asunnollaan vastoin sen Lisan tahtoa. Mutta se olisi yhdessä vaiheessa sanonut, että ei se halua lähteä. Mikä tietysti, okei, totta kai se tuossa vaiheessa puhuu ihan mitä tahansa, että se ei niin kuin olisi syyllinen, mutta mä en ihmetellä, vaikka se olisi oikeasti sanonutkin niin jossain vaiheessa, jos se on, pelaa sitä, mä voin olla sen tyttöistä peliä sille, että ei, en mä halua lähteä, että mulla on hyvä täällä ja bla bla bla. Mutta poliisi niin kuin edelleen korostaa kaikkia niitä todisteita, mitä sen autosta ja asunnosta löytyy, että oikeasti meillä on kaikki, mitä me vaan ikinä voidaan tarvita, että me voidaan, että sä oot syyllinen. Ja sitten jossain vaiheessa Bobby Joe sanoi, että okei, mä taidan tarvita asianajajan.
Joo, ehkä.
Ja sitten ne jatkaa tätä painostamista ja kuulustelemista, mikä ilmeisesti tässä vaiheessa niiden ei enää, ne ei oikeastaan saisi ennen kuin, jos joku on sanonut, että okei, mä haluan asianajajan, niin se pitäisi niin kuin siinä vaiheessa lopettaa.
Niin varmaan, joo.
Mutta kuitenkin ne sitten jatkoi tätä ja sillä samalla linjalla, että okei, ne todisteita on niin paljon ja ne on niin selkeitä, että lopulta Bobby Joe hymyilee ja sanoo, että joo, te saitte mut kiinni. Mä tapoin ne. Kaikki ne, keistä lehdissä puhuttiin.
Joo.
Ja se alkoi kertoa näitä tapauksia. Ja yhteensä litteroituna tämä Bobby Joen tunnustus oli 45 vuotta pitkä. Eli juttua riitti.
Joo. Tykkää puhua.
Kyllä. Ja vähän tästä sen tuomiosta. Että syytenneuvottelun myötä se sai tuomion 8 murhasta sekä Lisa McVayn kidnappauksesta ja raskauksesta. Ja yhteensä oli 33 tai 34 elinkautista. Että taas tämmöinen ihan järjetön määrä. Ja sitä ei koskaan virallisesti tuomittu sen ensimmäisen uhrin Artis Wickin murhasta, vaikka se oli tunnustanut sen. Mutta se ruumis ilmeisesti löydettiin vastaan tunnustuksen jälkeen, joten se vaikutti tähän jotenkin. Mä en oikein ottanut tästäkään selvää, se oli selitetty tämä. Mä löysin niin monta eri versiota näistä, että minkälaisia tuomioita se sai ja mistä kenenkä murhasta sai minkäkin tuomion, että tämä oli vähän sekavaa. Mutta tästä yhdestä sitä ei ikinä varsinaisesti tuomittu. Ja sitten ilmeisesti sekä yhden näistä uhreista Virginia Johnsonin että sitten Michelle Simpsonin murhasta se tuomittiin erikseen ja se sai kuolemantuomion ainakin toisesta tai molempien murhasta. Okay. Mä löysin taas kahta eri tietoa ja mä oon niin kuin, että
okay. Joka tapauksessa kuolemantuomioita niin kuin.
Niin, sanoin, että okei, tää on se pointti.
Joo.
Tää on tosi turhauttavaa varmaan kuunnella, kun mä en oikein tiedä, mutta kun ne lähtetkään ei oikein ikinä tiedä, että mikä on totuus. Joo, ja se tuomittiin kuolemaan sähkötuolissa. Ja se on tehnyt tän vankilansa aikana, kun se odottelee sitä tuomion täytäntöönpanoa, niin monta valitusta tästä tuomiosta, mutta sitä ei ole muutettu. Ja nyt se onkin yksi pisimpään kuolemantuomiotaan odottaneita elossa olevia vankeja. Ja se on odottanut tuomiotaan yli 30 vuotta.
Okei, okay, joo.
Ja se on vieläkin vankilassa Floridassa.
Reilusti. Mutta koko meidän niin kuin eliajan vaan odottanut siellä.
Niin.
Oliko se Floridassa tosiaan?
Joo.
Joo, no siellä ne aika iso osa istuikin tosiaan Floridassa. Odottamassa.
Et mä katsoin, että joku ennätys taitaa olla, että 39 vuotta, mutta se henkilö on kuollut jo. Niin. Että varmaan niin kuin ehti kuolla vanhuuteen ennen kuin se sitten laitetaan täytäntöön. Mutta toikin lähenee kyllä niitä ihan pisimpiä aikoja.
Joo, antaa kyllä hurja. Saa nähdä kerkeävätkö laittaa täytäntöön ennen kuin.
Olinko se nyt 64-vuotias?
Niin, no kyllä se aika pitkään saattaa vielä selvitä siellä.
Niin, ei tiedä.
Joo. Aika ihan kiinnostava toi. En ollut kuullut tästäkään varmaan, tai sitten ainakin on unohtanut tyyliä kokonaan. Joskus mä luen silleen Wikipediassa niitä silleen vankeja odottamassa niin kuolemantuomioita listoja, niin sitten siellä tulee usein vaan silleen klikattua
auki. Mukavaa kevyyttä
pientä. Joo, tämmöistä pientä. Joskus kun on vähän silleen ylimääräistä aikaa, niin ne lukee.
Mm. Ei, mutta joo, toi jotenkin, siis musta olisi niinku tosi mielenkiintoista lukea lisääkin tosta, just tuosta kuolemantuomitsemisesta ja miten se toimii siellä ja tämmöisistä keisseistä. Mä en voinut tähänkään enää ihan hirveästi.
Ja Netflixissä on nyt
se turhia yksityiskohtia ottaa.
Joku Minä olen tappaja tai joku sen dokumenttisarja. Mä en ole katsonut kuin sen ekan jakson. Okei, mennään sitten tähän mun keissiin. Ja tässä jaksossa mä haluaisin puhua ryhmästä nimeltä Lords of Chaos, eli Kaauksen lordit. Ja siis mä tiedän, että on olemassa kirja, joka kertoo norjalaisesta heavy-metalliskeneestä ja kirkkojen polttamisesta ja semmoisesta. Ja sen kirjan nimi on kanssa Kaauksen lordit, mutta mä en halua puhua siitä, vaan mä haluan puhua alkuperäisestä Kaauksen lordeista. Eli joukosta poikia Floridassa, jotka ystävystyi ja teki joukon rikoksia vuonna 1996, ja ne kutsui itseään nimellä Kaauksen lordit.
Ja sulla on paljon siistimpää, jos joku olisi keksinyt, niin on niin vähän silleen, että sä voi valita omaa lempinimeäsi.
Joo, no alkoi me päästä niiden manifesteihin ja muuhun, niin paranee vaan. Mutta luontevin kohta aloittaa tämä on se, kun 15-vuotias Kevin Foster perheineen muuttaa Fort Myersin Floridaan, ja Kevin aloittaa uudessa koulussa. Kevin saa koulussa nopeasti lempinimen Psycho, koska se käyttäytyy arvaamattomasti ja on koko ajan vihainen. Ja se tykkää itsekin tästä lempinimestä, se alkaa käyttää sitä itsestään, että se ei niinku, se nauttii siitä huomiosta, mitä se saa, kun se on semmoinen vihainen ja arvaamaton. Ja yksi Kevinin luokkakavereista kirjoittaa ekan vuoden jälkeen se vuosikirjaan, että Kevin, please älä tapa ketään tänä kesänä. Olen kuullut, että vankilassa on ikävää. Ja niinku, taas on 15-vuotias poika, ja tää on miten sillä menee.
Mut toi on myös toisaalta semmoista läppää, mitä varmaan mä olisin itekin
niin
ollut silleen hehe, hauska juttu.
Niin, ja eihän se luokkakaveri tässä vaiheessa tiedä, miten tää tulee loppumaan. Mut just toi, olen kuullut, että vankilassa on ikävää. On sitten, kun kuullaan Kevinin kohtalo, niin vähän sille huono ennen. Mut Kevin tutustui koulussa nopeasti Pete McNottiin, joka on Kevinia vuotta nuorempi, todella älykäs. Mut ei ehkä niinku se suosituin poika siellä koulussa, että sille ei ole hirveästi ystäviä. Ja sitten Pete näkee Kevinin semmoisena isovelihahmona, jännittävänä seurana muuten aika tylsässä kotikaupungissa. Että Kevin polttaa tupakkaa, juo Jack Danielsia, ajaa ylinopeutta rämällä autolla, omistaa useita aseita, eikä Kevinin vanhemmat tuntuneet juuri välittävän siitä, että miten se Kevin meni ja tuli. Ja se on niinku tosi jännittävää seuraa tämmöiselle vähän kiusatulle pojalle, että se varmasti saa siitä niinku semmoista statusta ja sitä ei enää kiusta, kun se alkaa hengata tämän Kevinin kanssa. Ja vaikka Kevin ja Pete on monella tapaa tosi erilaisia, niin niitä yhdistää muutama asia. Nimittäin pyromania ja kiinnostus väkivaltaa ja kuolemaa kohtaan. Ja sitten yhdessä artikkelissa mainittiin myös, että semmoinen tietty välinpitämättömyys siitä, mitä eläimille tapahtuu. Mikä mun mielestä kuulostaa siis siltä, että ne ehkä kidutti niinku jotain eläimiä.
No joo.
Musta se on niinku selvä viittaus siihen. Semmoiselle niin stereotypista. Yrittäkää pojat olla ensin erilaisia. Ne aloitti jo nuorena pienillä rikoksilla. Ne teki myymälävarkauksia, ne tuhosi liikennemerkkejä, ne teki itse ilotulitteita ja kaikkea semmoista. Ja tässä vaiheessa Peten vanhemmat tajuaa, että joo, Kevin on niinku huonoa seuraa meidän pojalle. Ja ne yrittää estää kaveruksia tapaamasta, mikä toimii vähän aikaa, mutta ei lopullisesti. Samana vuonna Kevin kuitenkin vahingossa ampuu itseään. Mä en ole varma miten vakavasti, mutta se painotus oli niinku, että vahingossa. Eli se oli joku semmoinen, koska se omisti paljon aseita ja leikki niillä metsässä, niin joku niissä oli sitten vahingoittanut sitä itseään. Ja sitten Kevinin äiti päättää, että joo, että tämä riittää, että Kevin käy nyt lukion loppuun kotona. Eli nämä ystävykset joutuu siinä vaiheessa vähäksi aikaa erilleen. Mutta sillä Petellä on koulussa toinenkin ystävä, Chris Black. Ja Chris on kanssa hiljainen, sitä kiusattiin koulussa. Mutta sitten kun sitäkin kiinnosti just semmoinen väkivaltainen viihde. Ja ne tykkäsivät molemmat Tarantinon elokuvista ja Stephen Kingin kirjoista ja semmoisesta. Että ne sitten ystävysi sitä kautta. Ja niidenkin, mitä ne teki yhdessä, niin oli aika paljon silleen liikennemerkkeen vandalisointi. Ja semmoinen Mä en tiedä, kuinka tylsää sillä kaupungissa on ollut, kun näillä ei ole mitään
muuta tekemistä. Tosi spesifi tämmöinen, mitä ne teki yhdessä.
Niin, tuhansin liikennemerkkejä. Jossain vaiheessa vuonna 1995 Pete esittelee Chrisin ja Kevinin, ja Chriskin tykkää Kevinistä heti, koska taas Kevin on vanhempi, rohkeampi, karismaattinen. Ja samoihin aikoihin myös neljäs poika, Derek Shields, alkaa hengällä siinä samassa porukassa. Derek on sieltä samasta koulusta kuin ne muutkin pojat, ja sekin alkaa ihailla Kevinia. Tässä on yksi tämmöinen niinku selkeä johtajahahmo, ja sitten nämä muut on semmoisia passiivisempia ja semmoisia. Niinku...
Joo, mä olin sanomassa, että tulee selkeästi tämä kaava esille, että mitä joo. Tässä varmaan ja käy.
Tämä on muuten tosiaan, tämä tapahtuu ennen Columbinein kouluomiskeluja, mutta tosi okay. Usein, jos lukee niinku jotain näistä, niin näihin viitataan niinku toisiinsa näihin, että tapahtuu aika lähellä kuitenkin toisiaan, mutta ajallisesti tämä tapahtuu ennen. Tosiaan Kevin, Pete, Chris ja Derek on tämän porukan ydin, niin kuin se sisäpiiri. Mutta siinä samassa porukassa vietti aikaa myös muutamia muita poikia. Et koska se Kevinin vanhemmat oli vähän semmoisia välinpitämättömiä, niin niiden talosta tuli semmoinen hengailupaikka monille paikallisille nuorille ja pikkurikollisille. Ja kun ilmeisesti ne vanhemmat omisti niin kuin jonkun semmoisen se niin panttivuokraamo tai semmoinen, että sinne voi niin kuin myydä niiden omaa, niin kuin ihmiset tulee myytä varansa sinne ja sitten niin kuin säilyttää niitä, niin sitten se oli hirveästi aseita. Jota nämä pojat saivat sitten käyttää vapaasti.
Tosi turvallista.
Joo, ja Kevinin äiti oli ostanut sille kanssa ihan teini-ikäisenä jonkun aseen silleen joululahjaksi. Mutta Amerikka, mitä mä tiedän, ehkä se on normaalia. Mutta okei, Kaaksen Lordien alku. Huhtikuisena iltana vuonna 1996, tässä vaiheessa Kevin on muuten jo 18, mutta ne muut pojat on 17, niin Kevinillä, Petellä ja Chrisillä on tylsää, ja ne päättää lähteä päättämälle vandalisointikierrokselle ympäri kaupunkia. Ne oli ollut koko päivän rullaluistelemassa, mikä jotenkin tosi viaton kohta, mutta nyt ne pakkautuu niin kuin Kevinin autoon ja lähtee vaan tuhoamaan kaikkea, mikä sattuu tielle. Että ne hajottaa parkkimittareita saadakseen rahaa, ryöstää autoja, rikkoo ikkunoita, semmoista yleistä ilkivaltaa. Ja tämän kierroksen lopuksi pojat ajaa kaupungissa olleen ravintolan pihaan, ja tällä ravintolalla oli aika erikoinen nähtävyys. Nimittäin niillä oli kaksi semmoista makaavaa papukaijaa ravintolan ulkopuolella olevassa häkissä. Ja Kevinia ärsytti lintujen pitävä meteli, joten se sytytti sen häkin tuleen. Ja niillä linnulla ei tietty ollut mitään keinoa paita liekkejä, niin toinen niistä kuolee ja toinen loukkaantuu vakavasti. Että tämä on niinku semmoinen merkki myös siitä, että ne ei välittänyt niinku mistään.
Niin, kyllä toi on vähän, jos mutta eläimien, tai vähän, siis on eläimien kidutusta ja tämmöistä.
Ja tämä ei ole enää niinku rikotaan parkkimittareita, vaan tämä on niinku oikeasti selkeätä vahingoittamista. Sieltä ravintolalta lähdettyään pojat sytyttää myös läheisen rakennustyömaan tuleen tekemällä molotovin koktailia jostain bensasta ja vanhasta teepaidasta. Ja tämän jälkeen ne yrittää sytyttää myös paikallisen baptistikirkan bussin tuleen, käyttäen sytykkeenä bussista löytynyttä raamattua, koska yksi näiden poikien yhteistä mielenkiinnon kohteista oli myös semmoinen niinku ikonoklasmi, niinku pyhien symbolien tuhoaminen, että ne jatkuvasti halusi tuhota niinku kirkkojen ristejä ja kaikkea semmoista. Tämmöisiä, mitkä yhdistää ystäviä.
Niin, mutta mä oikeasti jotenkin mietin silleen, että aina kun selviää tämmöisestä, mitä tämmöiset ihmiset löytää toisensa, silleen, mitä sä tykkäät tehdä? No mä tykkään vandalisoida liikennemerkkejä, koska mä tykkään tuhota ristejä ja raamattuja.
Joo. Sitten mä oon yllättynyt, että missään en mä nyt, että mitä bändejä nää kuuntelee, koska siis tää on niin semmoinen, että aina ollaan silleen, heavy-bändit, varmasti kaikki nää kuunteli heviä. Niin. Mutta tässä oli mainittu Tarantino-elokuvat ja Stephen Kingin kirjat. Okei. Okay. Se tulipalo aiheutti sille bussille vahinkoja, mutta se ei tuhonnut sitä täysin. Ja tämän jälkeen pojat menee Kevinin luokse nukkumaan, ja sinä yönä ne keksii myös alkaa kutsua itseään Kaaksen Lordeiksi. Nimi oli Kevinin idea, totta kai. Ja tämän ryhmän tarkoitus oli vaan aiheuttaa kaaosta niiden kaupungissa ja yhteisössä. Ja muut pojat omien sanojensa mukaan oli tässä vaiheessa sitä mieltä, että tämä on niin kuin vaan hauskaa läppää, että me vaan pelleillään. Että se oli Kevin, joka oli niin kuin se keksimässä sitä nimeä ja piirtämässä jotain logoa niille ja suunnittelemassa vaikka mitä. Joo. Tästä niiden vandalisointireisistä kirjoitetaan paikallislehdessä ja se on vähän semmoinen väheksyvä se artikkeli. Se kutsuu näitä niinku vähän älyisiksi vandalisteiksi, mikä sitä ärsyttää poikia ja varsinkin Kevinia, koska ne ei saanut mitään isoa tuhoa aikaan ja ne ei aiheuta selvästikään pelkoa, koska kaikki on vaan silleen aivan tyhmiä tämmöisiä.
Jotain pojat on poikia.
Niin. Ja tähän vastatakseen pojat kirjoittaa sitten Kaaksen Lordien manifeston, joka on periaatteessa sodan julistus. Ja siis manifestit ei ikinä tiedä hyvää.
Ei.
Niistä ei seuraa mitään hyvää. Mutta poikien manifesti sisälsi lauseita, kuten valmistautukaa raamatullisten mittasuhteiden tuhoon, sillä uusi Jumala on saapunut. Ja ne alkoi viitata Kevinin lempinimellä Jumala tässä niiden ryhmän sisällä.
Aa, tervettä.
Joo, niillä muillakin oli lempinimi, mutta niiden muiden lempinimet oli tyyliin koira. Tai punainen. Ja sitten yksi on silleen Jumala. Se ei ole niin kuin mitenkään hienovaraista, että ne alkaa nimittää sitä oikeasti Jumalaksi.
Mm.
No, sitten laittaakseen nämä uhkaukset toteen, ne tuhoaa semmoisen historiallisen Coca-Colan pullotustehtaan siellä kaupungissa. Että se ei ollut enää käytössä, mutta se oli semmoinen historiallinen rakennus. Ja sitten tähän liittyy semmoinen yksityiskohta, että ollakseen hauskoja, ne pojat oli täyttänyt Pepsi-tölkin ruudilla ja käytti sitä aloittamaan sen tuhopolton. Koska, kokisrakennus, tuhotaanpa se Pepsi-tölkillä. Sitten hokataan kuvaa, että julmana vitsinä, ja tulee, no mitä onko se hirveän julmaa.
Siis... Okei, okay. Eikö se ole vaan silleen niin kuin...
Tässä tarinassa se, että ne käyttää Pepsi-tölkkiä tuhoman kokoilla tehtaan, niin ei ole se julmin asia, mitä ne tekee. Mutta sitten tämä aiheuttaa oikeasti kalliita tuhoja, niin sitten siihen kutsutaan niinku ihan kunnon poliisivoimat paikalle, mutta poliisi ei saa syyllisiä kiinni yrityksestä huolimatta. Sitten 10 päivää tuon tuhopolton jälkeen ne pojat päättää vandalisoida niiden lukion juhlasalin. Kukaan niistä ei ollut oikein viihtynyt ikinä koulussa, niin se oli tavallaan selkeä kohde. Ne menee koululle mukanaan palosammuttimia, itsekyhättiä ja sytyttimiä, sitten ilmeisesti jotain mätiä hedelmiä tai jotain niinku millä aiheuttaa vahinkoa sille salille ja tehdä mahdollisimman kamalan siitä. Mutta sitten kun ne on siellä alueella, niin Mark Schwebes, koulun musaope- ja bändinjohtaja, saa ne kiinni ennen kuin ne pääsee edes sisälle rakennukseen. Mark tunnistaa 2 pojista ja sanoo, että aikoo ilmiantaa niiden nimet poliisille heti huomenna aamuna. Toinen näistä tunnistetuista pojista on Chris Black, joka suuttuu tosi paljon ja sanoo, tämä pitää selvittää tänään, hänen on kuoltava tänään. Ja toi hänen on kuoltava tänään on niinku semmoinen, jos etsii artikkeleita tästä, niin se on usein siinä otsikkona.
No totta kai.
Ja sitten pojat hylkää sen lukion vandalisoinnin, niin tämä on isompi ongelma tämä Mark Schwebes. Ja osa pojista lähtee kotiin, mutta se ydinporukka, eli Kevin, Pete, Chris ja Derek päättää selvittää tämän Markin osoitteen. Ja ne jakaa sitten heti roolit, että mitä ne aikoo tehdä. Ja on heti selvää, että Kevin olisi se, joka ampuu Markin, Chris olisi kuskina, Derek olisi se, joka menisi koputtamaan sinne ovelle, koska se oli ollut sen Markin jossain luokassa tai ryhmässä. Ja sitten Pete olisi vaan semmoinen yleinen vahtimies, ettei sinne tule ulkopuolisia. Mikä selvästi helpoin duunia, että tuo sille.
Niin.
Mutta noin 12:30 sinä yönä Mark Schwebes avaa kotiovensa ja Kevin ampuu sitä heti kasvoihin tappaen Markin välittömästi. Ja sen jälkeen vielä toiseen pakaraan, koska Kevin oli siinä uskossa, että Mark Schwebes oli homoseksuaali. Mikä se ei ollut, sillä oli ilmeisesti tyttöystävä tai niinku kihlattu. Mutta se oli niinku sen takia se ampui sitä pakaraan sitten vielä siinä lopuksi.
Okay.
Että tässä on myös tämmöinen piirre. Ja sitten Kevin luulee, ettei sen haulikon hylsiä voida jäljittää se aseeseen, joten ne jättää ne hylsit sinne rikospaikalle, mikä sitten myöhemmin toimii todistaneen sitä vastaan. Ja poliisi on ensin hukassa tämän keissin kanssa, sillä Mark Schwebesille ei ole ketään selkeitä niinku vihollisia, eikä ne osaa ehkä olettaa, että jotkut 17- ja 18-vuotiaat pojat on vaan sattunut tulemaan sinne, ja olen silleen meidän musaupe, murhataanpa se.
Mm.
Mutta onneksi nämä kaikki pojat alkaa rehvastella tällä teollaan. Kansille myös tosi teinipoikapiirre. Niin, ja varsinkin tämmöisestä, jotka nimeää itsensä kaauksen lordeiksi.
Niin, sillä mä ymmärtäisin, jos semmoisella vandalisoinnilla retostelisi, mutta sitten silleen, jos sä murhaat jonkun, niin...
Joo, ne ensin kertoo niille kaauksen lordien muille jäsenille ja sitten myös ulkopuolisille, koska siis yksi sen ryhmän kanssa liikkuneista, mutta semmoinen, joka ei ollut sillä murhapaikalla, kertoo tyttöystävälleen ja väittää ollensa sillä murhapaikalla. Miksi sä tekisit tälleen?
Tai siis, niin siistiä.
Niin, kai sä luulet ikään sen vaikutuksen siihen, mutta sä et edes ollut siellä murhapaikalla. Miksi sä linkität itse tähän rikokseen? Koska se tyttöystävä menee suoraan kertomaan poliisille. Kaan silleen hyvä. Ja sitten tää tyttö pystyy myös kertomaan, että se, että kaauksen lordit oli myös sen Coca-Cola-rakennuksen polton taustalla. Ja tässä on sitten tarpeeksi materiaali siihen, että poliisi käy hakemassa Kevinin, Peten, Chrisin ja Derekin kuulusteluihin vain muutama päivä Mark Schwebesin murhan jälkeen. Että ne ei kerran olla kuin pari päivää vapaalla jalalla, kun juttu ja sitten levisi poliisille asti. Ja maaliskuussa, eli suunnilleen puoli vuotta sen murhan jälkeen, Pete McNaughty tunnustaa syyllisyyden murhaan ja sai 32 vuotta vankeutta. Se lupasi myös todistaa oikeudessa ystäviään vastaan, minkä takia se ehkä sai vain 32 vuotta eikä elinkautista.
Mm.
Koska sitten Derek Shields ja Chris Black tekee samantyyppisen diilin, eli tunnustaa murhan, mutta nämä 2 saa molemmat elinkautiset. Mä en löytänyt mistään, että mikä tämä ero on. Mä oletan, että se oli vaan, että se Pete McNaughty oli se ensimmäinen, joka teki sen diilin, niin sille tarjottiin parempi diili. Koska joku piti saada tunnustamaan ja kertomaan, niin. Osoittamaan sormen niihin muihin, niistä se ensimmäinen sai sen parhaan diilin ehkä.
Mutta se Kevin oli kumminkin se, joka ampui sen.
Joo, mutta siis Kevin menee oikeudenkäyntiin asti. Pete oli se, joka oli vaan sellainen vahtimien.
Niin.
Myös 2 muuta poikaa, jotka oli ollut siinä rakennuksen tuhopoltossa, niin sai tuomioita, mutta toki lyhyempiä. Eli siis aina, joka päätyy oikeudenkäyntiin asti, on Kevin. Se oli selvästi porukan johtaja ja se oli tosiaan se, joka sitten ampui, piteli aseetta siinä murhassa. Ja kesäkuussa 1998 Kevin Foster tuomitaan kuolemaan. Se kuitenkin odottelee vieläkin tuomionsa täyttöönpanoa Floridassa. Mitä jos ne istuu samassa vankilassa? Tai siis istuukin varmaan samassa vankilassa.
Tämä pitää ehkä selvittää oikeastaan.
Joo. Se on yrittänyt saada usean kertaan kumottua sen tuomion, viimeksi tämän vuoden tammikuussa, mutta sitä ei myönnetty. Ja Kevin on nyt 41-vuotias ja se on ollut odottamassa kuolemantuomiota 21 vuotta. Eli ei pääse ihan samoihin lukemiin kuin toi sun, mutta...
Ehkä se joskus pääsee.
Niin. Se on yrittänyt kumota vissiin senkin, kun se oli vasta 18, kun se tapahtui. Mutta sitten kun sillä oli aiempaa rikosrekisteriä, sen luonne on selvästi, niin kuin, että ei sillä ole mikään semmoinen vahinka, vaan se oli selvästi niin kuin johtajana tuossa. Ja periaatteessa niin kaaksen nuorit lasketaan rikollisjengiksi, vaikka se liikaa vain teinipoikia. Mutta myös jengijohtajia, niin niille ei yleensä haluta antaa sitten mitään kevyitä tuomioita tai muuta. Jim Greenhill on kirjoittanut tästä kirjan. Sen nimi on Someone Has to Die Tonight, eli jonkun on kuoltava tänään. Ja mä luin osan siitä, se vaikutti tosi hyvälle. Sen perusteella voin ehkä suositella, mutta mä luin vaan sen, mitä mä sain luettua ilmaiseksi Googlebooksissa. Sitten kun sen ostaa, niin mä olin silleen, mä pärjään Wikipedian oman loppuun asti.
Yeah.
Mutta joo, mä tykkään tästä, koska tähän liittyy tommosia kummallisia Kaaksen Lordit-nimityksiä. Ja...
Niin, vähän silleen... Ilman muuta murhaa on, jos vaan noloja teinipoikia,
niin.
Jotka tekee tämmöistä, meillä on jengiä, me ollaan Kaauksen Lordit.
Joo, ja sitten tästä tosiaan puhutaan usein, kun puhutaan kouluammuskeluista, koska siis tämähän ei tietenkään tapahtunut koulussa, mutta siihen liittyy vahvasti se, että ne ei viihtynyt niiden lukiossa ja ne, se oli niiden opettaja, jonka ne murhas. Niin sitten monet puhuu silleen...
Sekin ne murhas sen takia, koska se oli saanut ne kiinni
niin.
Vähän, no ei ehkä rikoksesta, mutta...
Joo, ja sitten nimenomaan, kun se alkoi kertoa se... Kertoo niinku poliisille niin. Niiden nimet, niin sitten se Chris Black oli silleen, ei vai. Ja siis kellään muulla näistä pojista ei ollut aiempaa rikosrekisteriä, mutta sitten Kevin oli se, joka oli ryöstellyt ja sillä oli kans se, sillä oli hirveästi rikosrekisteriä siitä, kun se oli ajanut kännissä autolla ja semmoista.
Aika ihme, että ne kaksi muutakin sitten sai elinkautisen.
Niin, mä en ole varmaan, että mistä se tuli, että kun näitä ikiä oli vaikea löytää, mä löysin vaan, että mihin aikaan oli aloittanut koulun, niin mä sen perusteella lasken, että kaikki muut olisi ollut 17 ja Kevin 18. Mut sitten,
mä en tiedä, se on jotenkin
niin.
Florida.
Tai sitten se on vaan tosiaan se, että koska se Pete oli se, joka sitten murtu ensimmäisenä ja suostui osoittamaan sormalla kaikki muutkin sinne.
Vaan.
Niin.
32 vuotta. Eikö mikä se oli?
Joo, 32 vuotta. Ja sekä ei ole siis vielä vapautunut vankilasta, mutta saattaisi tässä piakkoja napautua. Sitten mä yritin löytää tuosta Kevin Fosterista, että miten sen elämisellä vankilassa on mennyt, koska se oli jenginjohtaja periaatteessa.
Mä just mietin, että onkohan se jatkanut samalla linjalla
niin, siellä. Niin, se kuulostaa ihan siltä, että jos kaikki pojat, jotka siihen tutustuivat, oli silleen, oh, se on tosi karisma, ne ei ehkä sanonut karismaa.
Se menee sinne tai joutuu sinne vankilaan, se on silleen, mua sanottiin jumalaksi.
Niin, mä oon Kaaksen Lordien perustaja, mun lempinimi on Jumala, watch up.
Älä viitti.
Joo, mutta kovasti yrittää vielä saada tuota peruttua tuota kuolematuomiosa, että mä en oikein ymmärrä, millä perusteella se yrittää olla kai se, kun mä olin nuori ja se oli vähän virhe. Mutta ei sen Margin siskaisin, vaan silleen, että toivottavasti ei ikinä pääse niinku peruutumaan se tuomio. Että kyllä ne taistelevat vasta sitä vastaan.
Se kyllä ihan mahdollista voi olla, että se ei vaan ikinä, sitä ikinä panna täytäntöön, että se vaan kuolee ehkä niin kuin luonnollisista syistä tai joskus.
Olisikohan todennäköistä, että Florida jossain välissä lopettaisi kuolemantuomit? Tosi saattaa, se voi olla ehkä viimeinen, koska ne nimenomaan tykkää siitä niiden kuolemantuomista, niin se on ehkä viimeinen osavaltio, joka sitten lopettaa sen.
Mutta joo, eipä niitäkään ihan hirveästi nykyään tehdä. Tai että se sitten on tuommoista.
Niin, venailua. Mut joo.
Aika paljon oli taas kaikkea samanlaisia.
Niin oli. Hyvin ärsytetty.
Niin.
Joo, se Kaauksen Lordeista.
Jep.
Eiköhän jakso ollut tässä. Meillä alkaa venyä jo aika pitkäksi tämän muuten kohta.
Totta.
Eli perus tähän loppuun. Meillä voi laittaa sähköpostia huoroperheat@gmail.com tai sitten voi laittaa Instagramissa tai Twitterissä viestiä. Mä oon Pauliina Kiero.
Ja mä oon @vegepekoni.
Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on @huoropuutarha. Ja sitten meillä voi antaa iTunesissa arvosteluja. Me ollaan kyllä saatu sinne aika hirveästi niitä, mutta...
Laittakaa lisää.
Aina voi laittaa lisää, jos on jotain sanottavaa. Okei, joo. Kiitos, että kuuntelit.
Moikka!